Dobro večer, Nikola Koljević na telefonu.
Hvala Nikola, dobro večer.
A jesi ti iz Dobrice?
Jako.
Ja sam u Sarajevu. To ništa ne valja, Dobrice.
Pa šta kažeš?
Jes.
Peščanik.
Nije bilo dovoljno snage da kaže, meni je žao.
Sad, kao što teče pesak.
Znači, ona je morao da se nađe u Hagu, zato što je to bilo neizbežno. Ako moraš da progutaš žabu, ne možeš mnogo da gledaš ako progutaj ovdje. Ako moraš da progutaš nekoliko žaba, najveću progutaj prvu.
Oni ti to predstavljaju na onaj zapadni kurvinski način, kao nemačku odluku.
Ti sam na televiziju prokletu.
Peščanik.
Samo to u našem narodu da se prelomi. To što nam je ostalo iz onog pusto turskog. Da kažemo, ma oni su protiv nas, ma svetska zavera, ma to sve gluposti.
Đura Jakšić se vozi u fijakeru i stalno sedi okrenut leđima kočijašu i gleda u suprotnom smeru. Pitaju ga što ne sedne preko puta da gleda lepo i udobnije.
Peščanik.
A on kaže, pa gde ste vi videli da Srbi gleda napred i u budućnost?
Meni žao.
Kompletno su uvek otvorena sva pitanja budućnosti. Da li ćemo u Europu ili nećemo u Europu?
Kad je bilo idealno? U vreme Titovo kad smo dobijali kredite?
Da li ćemo demokratiju ili nećemo demokratiju?
Je li bilo idealno u Jugoslaviji kralja Aleksandra?
Da li ćemo u teokratiju ili nećemo u teokratiju?
Pa je li pre toga bilo idealno kad smo bili u Prvom svjetskom ratu? Nije.
Da li ćemo u reforme ili ćemo u neki sistem koji više nigde ne postoji?
Je li pre tad bilo idealno kad je bila aneksiona kriza sa Austro-Ugarskom? Nije.
Da li ćemo sa Kosovom ili ćemo bez Kosova?
Je li pre toga bilo idealno kad su se na dvoru tukli Obrenovići i ubijali? Nije. Nikad nam nije bilo dobro u istoriji.
Ako vi osjećate da nemate vremena krajem 19. veka, a to isto osjećate krajem 20. veka, ti vaši problemi su se degenerisali dok je svet otišao dalje.
Nikola, šta govoriš? Mislim što je ti mislim.
Ne možemo se predavati.
Ne možemo, možemo.
Pa ne možemo. Pa slušajte, propast čitavog naroda.
Moramo sad da istrajati, pa što kažu, komo palci, komo boji.
Jeste.
Mi smo 10 godina stariji, siromašniji, opaliji i to je cena naše gluposti. Ne može to besplatno. Vi možete da uzmete akvarijum i da napravite od njega riblju čorbu. Ali ne možete od riblje čorbe da napravite akvarijum. Skuvali ste ribe, gotovo je. To je istorija.
Neke stvari se najbolje rešavaju tako što se uopšte ne rešavaju. I ovdje bi trebalo jednostavno Đura Jakšić da pređe na ono drugo sedište da gleda napred. Zato kažem stalno, Kemal Paša Ataturk, nema fesovi, cilindri od sutra ujutru i čao. I sad ti pričaj sa cilindrom na glavi šta hoćeš.
Peščanik. Dobar dan, poštovani slušalci, kako ste vi danas? Ako vas zanima, mi smo dobro, hvala na pitanju. Ovo će biti malo neobičan peščanik. Okolnosti su nas naterale da tema peščanika bude baš peščanika i čućete na koji način. I samo kratko šta se dogodilo, odnosno šta smo preduzeli ovih dana. Ušli smo u proceduru prebacivanja sajta u inostranstvo kod provajdera koji može da zaštiti naš sajt. Advokat radio televizije B92 je u naše ime okružnom javnom tužilaštvu, odnosno posebnom odeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, podneo krivične prijeve protiv NN lica. Podneli smo Republičkoj agenciji za telekomunikacije prijavu zbog ometanja signala radio B92 u vrijeme trajanja peščanika 23. reprize 24. januara i u procesu je podnošenje krivične prijeve protiv NN lica povodom demoliranja mog automobila. A sad lepše što smo radili, izdali smo još jednu knjigu, to je godišnji almanah peščanik.net koji se sastoji od najboljih tekstova sa naše sajta i eto, pripremili smo ovu današnju emisiju čija je prva gošća, profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
Mislim da se radi o jednom masivnom napadu na samu ideju peščanika i ljudi koji su okupljeni oko njega, koja je pre svega veoma zabrinjavajuća, a mnogo manje zanimljiva nego bilo šta drugo. Prvo bih pošla od toga da je peščanik u optici nekih analitičara, koje bih ja radije nazvala kvazi analitičarima, svrstan na neku takozvanu ekstremističku stranu i da se veoma često poredi sa onim idejama, sajtovima, emisijama, časopisima koji se zaista mogu smatrati ekstremističkim sa stanovišta vrednosti koje promovišu. Zaista mislim da je vrhunac cinizma i morala bih da kažem i bezobrazluka smatrati peščanik jednom ekstremističkom političkom emisijom, jednom ekstremističkom političkom idejom. Zato što sam uverena, čitajući vaš sajt i učestvujući aktivno, da Peščanik teži da promoviše ideje koje su sa nekog civilizovanog stanovišta krajnje mainstream ideje, dakle ideje glavnog toka. Dakle, Peščanik nastoji da promoviše, barem iz onoga čime se ja bavim, ideju pravne države ili vladavine prava, tu ima nekih razlika, ali na njima se neću zadržavati, nastoji da promoviše i zaštiti i zaista učini građane svesnim ljudskih prava koje uživaju po našem pravnom poretku i po pravnom poretku čiji smo mi deo preko mehanizma Saveta Evrope, nastoji da zaštiti slobodu misli, slobodu izražavanja, pravo na svoj politički stav. E sada, s obzirom da se te ideje koje se emituju kroz Peščanik izražavaju na različite načine i da svaki od vaših učesnika ima pravo da sve ove ideje izražava na način za koji smatra da odgovara njegovom temperamentu, sve te priče da se na Peščaniku psuje pa se na taj način razvija neka vrsta ekstremizma su apsolutno neuporedive sa promocijom ideje totalitarne države, sa promocijom ideje gušenja ljudskih prava, sa promocijom ideje da je vlast sve, a da su građani krpa o koju treba eventualno samo izbrisati noge i podići im jednom u 4 godine kada su izbori. Dakle, mislim da je vrhunac bezobrazluka i cinizma porediti ta dva stava. Ono što mene zabrinjava nije toliko poređenje ta dva stava, ono se može pripisati i našim nedovoljnim demokratskim tradicijama, može se pripisati izvesnoj neukusti. Ono što mene brine jeste odnos naše države i državnih organa prema toj pojavi. A naime, ako imate nekoga, svejedno kako se zove, ko svim silama nastoji da ubedi građane u tome da je bolje živeti u državi vladavine prava nego u totalitarnoj državi, da je bolje imati pošteno pravosuđe nego politički dirigovano pravosuđe, da je bolje uživati ljudska prava i biti njih svestan, a na drugoj strani imate sajtove, imate ideje, imate časopise koji promovišu fašizam, koji promovišu Hitlera, koji smatraju da je antisemitizam u redu, koji smatraju da je diskriminacija princip za koji treba gubiti živote, ne njihove, nego naravno njihovih sugrađana, onda takva jedna država nosi sa sobom jednu strukturnu, odnosno ugrađenu manu. Dakle, ako se onima koji slušaju Peščanik ne sviđa šta Svetlana Lukić govori u Peščaniku ili šta njeni sagovornici govore, lek za to je vrlo jednostavan. Prebaci se, brate, na neku drugu radio emisiju koja će širiti ideje koje se tebi dopadaju. Ako ti se ne sviđa šta piše na sajtu Peščanika, a ti se onda prebaci na sajt Stormfronta, koji ovde niko ne napada, jer on možda promoviše ideje koje se tebi sviđaju. Dakle, ono što je razlika, pre svega pravna, između Peščanika i ljudi koji su okupljeni oko njega i ljudi koji napadaju Peščanik je sledeća. Prvo, Peščanik i ljudi koji su okupljeni oko njega nikad nisu napali ni jedan drugi sajt. Naprimer, meni se uopšte ne dopada sajt Stormfronta, ali mi nije palo na pamet niti da platim, niti da organizujem neke hakere, a poznajem ih dosta, da taj sajt ukuše. Meni se ne dopada šta piše, recimo, na stranicama Nove srpske političke misli. Ako imam šta da odgovorim i smatram da je potrebno da odgovorim, ja ću napisati, neću tražiti da se zabrani izdavanje Nove srpske političke misli. Ako imam da primetim nešto protiv tih koji šire fašističke ideje, ja ću im objasniti zašto mislim da šire te fašističke ideje, ali neću tražiti da ih niko ubije, a najmanje ću razbijati njihove automobile. I to je ta osnovna razlika. Dakle, ljudi koji su okupljeni oko Peščanika nisu ljudi koji napadaju druge sajtove, nisu ljudi koji vrše krivična dela, širenja rasne, nacionalne, verske i drugih mržnji, a ljudi koji napadaju na Peščanik vrše krivična dela, i to ozbiljna krivična dela koja su povezana sa sajber kriminalom, koja su inkriminisana krivičnim zakonikom Republike Srbije i za koje postoji specijalni tužilac koji je osposobljen ili bi trebalo da bude osposobljen za gonjenje tih krivičnih dela. Ljudi kojima se ne sviđa ono što Peščanik emituje moraju da učine priličan tehnički način napor da bi ometali te emisije, a ljudi koji su okupljeni preko peščanika niti vrše krivična dela, niti šire mržnju, niti pozivaju na diskriminaciju, a najmanje nam pada na pamet da pokušamo da napadnemo neki sajt, da učinimo da se on zatvori. To koliko ja znam, nikad niko od vaših saradnika nije zagovarao, izuzev što je tu i tamo psovao, ali psuje i druga strana, pa ne vidim u čemu je tu problem. I takođe niko nije pozivao na zabranu određenih emisija, niko nije ometao druge emisije. Meni nikad, na primer, ne bi palo na pamet da razbijam bilo čiji auto, bez obzira kakve ideje taj neko promoviše. I tu je ta osnovna pravna razlika. E sada, postavlja se pitanje, da li bi ti koji to čine mogli to sa uspehom da čine ili bar sa prećutnim odobrenjem tog glavnog toka javnog mnjenja u Srbiji, da ne postoji određeni stepen organizacije. I to je ono što mene kao pravnika naročito brine. Naime, meni izgleda, moguće je da se ja u toj svojoj oceni i varam, da osim ove zvanične države koju mi imamo pred sobom, oličene u Skupštini ovako i kako ona jeste, vladi, predsedniku Republike, ministrima i tako dalje, da li pored te zvanične države postoji nešto što bih ja sada nazvala sivom zonom države, a tu sivu zonu bi činili određeni kriminalizovani pojedinci koji su sa državom povezani na ovaj ili onaj način, jasnim ili pak prećutnim dogovorom, i kojima je u atmosferi koja sada vlada u Srbiji, a to je politički krajnje zagađena atmosfera i ekonomski veoma ugrožena atmosfera, kojima je na neki način prećutno ili izričito stavljeno do znanja da su ljudi koji zastupaju na način koji se vlasti ne sviđa ideju, recimo, slobode govora, data mogućnost za slobodan i ničim ograničen lov. Dakle, lovostaja nema, može se slobodno obavljati krivolov u vreme kada to njima najviše odgovara, šanse da se zbog krivolova odgovara su veoma male. Mislim da postoji velika razlika između, sa jedne strane, ometanja jedne emisije i sa druge strane napada na sajt Peščanika. Ja jesam totalni tehnički laik, ali sam ipak razgovarala sa ljudima koji mnogo više o tome znaju od mene i nekako postoji izvesna saglasnost među njima da je ometanje jedne emisije tehnički složenija i ozbiljnija stvar nego napad na sajt i da je to ometanje veoma teško izvesti, bar bez stručnjaka koje na ovaj ili onaj način kontroliše ili zapošljava država. Meni se čini da naši organi gonjenja, budući da je to krivično delo, bi možda u ovoj prilici mogli da pokažu da su dostojni svoje uloge koje treba da imaju u svakom civilizovanom društvu i da možda pođu u tim svojim istraživanjima sa jedne teže strane, ali moguće je sa znatno plodonosnije strane. Hajde da vidimo ko je, na primjer, u posljednje vreme magistrirao, doktorirao ili diplomirao sa radom koji se bavio ometanjem radio signala. Ja znam, na primjer, ko je to uradio iz visoke vojne strukture, ali neću da kažem jer taj rad nisam videla. Kad ga budem videla, ja ću reći ime i prezime čoveka koji je na tome magistrirao. Dakle, ajde da vidimo, da pođemo sa te strane gde se mogu regrutovati, makar i ne bili formalno državni službenici, ljudi koji su u stanju tako nešto da izvedu. Znate, informativni razgovor naša policija obavlja vrlo olako sa ljudima koji bi možda mogli biti svedoci, a vrlo izvesno da ne bi mogli biti okrivljeni. Ovde morate da tražite okrivljene možda nekim obrnutim redosledom nego što se to inače u običnim tehnički nesofisticiranim istragama traži. Takođe, jedan generalni apel kojim se naši pojedini državni organi obraćaju nadležnim organima da otkriju počinioce krivičnog dela oštećenja tuđe stvari, jer to je krivično delo uništenja vašeg automobila ili razne krivična dela iz oblasti sajber kriminala, jeli to je jedan tako opšti apel koji nema neku naročitu praktičnu vrednost, jer i bez tog apela nadležni državni organ mora da radi ono što mu je posao, a sad tako jedan generalni apel da se posao radi zapravo više pokazuje slabost države nego što bi pokazao njenu snagu. Tako da mi se čini da prvo treba raščistiti u političkom smislu i u pravnom smislu te neke osnovne pojmove kao što su politički ekstremizam, kao što je zastupanje određenih evropski usvojenih vrednosti za razliku od zastupanja evropski osuđenih vrednosti, jer zastupati danas, na primjer, ideju da holokaust nije krivično delo je već krivično delo. Ono što ja mogu sada kao pravnik da kažem nije mnogo i nije nešto što će vama pomoći da se izborite sa vašim problemima i ne znam ni do koga će doći, to je da je zaista krajnje vreme da se inkriminiše osporavanje holokausta, jer to je sada evropski standard, donesena je direktiva Evropske unije, okvirna direktiva koja zahteva od država članica da inkriminiše osporavanje holokausta. Mi, hvala Bogu, holokaust nismo imali, ali nažalost imali smo dokazane, sudski dokazane ratne zločine i kao što treba inkriminisati osporavanje holokausta, isti ratio legis bi nas naveo na to da osporavamo sudski dokazane ratne zločine. Također postoji u okviru Saveta Evrope konvencija i dodatni protokol o zabrani širenja mržnje i ksenofobije putem interneta. Ja mislim da je krajnje vreme da Republika Srbija potpiše i ratifikuje ove međunarodne dokumente, jer će njenim istražnim organima biti mnogo lakše da gone učinioce krivičnog dela, da imaju više uspeha u tim krivičnim postupcima nego što ih imaju sada. Ja razumem da oni nemaju tehničke mogućnosti kakve imaju oni koji ometaju, a to je također problem ove države. Naša država, da kažemo, ćuti ili daje nekakve blage apele. Znate, ja mogu da dremuckam na svoju štetu i na svoju odgovornost, mogu da hodam po sobi, da se češem po glavi u oblomovljenom stilu, on je to čovjek činio o svom trošku i na svoju odgovornost, ali neko ko je državni organ ne može da dremucka i da se češka po glavi na teret poreskih obveznika. Jer to češkanje njihovo i dremuckanje nas košta. Mi to plaćamo. Naše ministarstvo spoljnih poslova nekako na mahove se bavi određenim pitanjem. Do prekjuče prioritet je bio status Kosova, a onda nekako smo osvanuli u 2009. godini sa verbalnom izjavom ministra spoljnih poslova da je sada prioritet svih prioriteta Evropska unija i sve to ostaje na verbalnom nivou. Niti smo mi postigli bilo kakav rezultat u pogledu statusa Kosova kao dela Srbije, nismo postigli nikakav rezultat, to mora otvoreno da se prizna. Ne možete vi sad očekivati u tim ispitivanjima javnog mnjenja neki veliki euroentuzijazam kada nam je 2008. godina bila obeležena euroskepticizmom naše državne vlasti koja je nota bene dobila izbore na euroentuzijazmu i odmah je okrenula se prema jednom drugom prioritetu, a sada odjednom proglašavate kao prioritet eurointegracije u momentu kada su one, po mome mišljenju, zbog pre svega ekonomskih razloga od Srbije je dalje nego što su bile, na primjer, 2006. ili 2007. godine. Sudeći po pokazanoj trpeljivosti građana u jednom dugom vremenskom periodu Miloševićeve vlasti, pogotovo njenog zrelog doba, to računam od vremena kada je došao na čelo tadašnje bivše Savezne Republike Jugoslavije, sudeći po spremnosti da se zaboravi ne ono od prekjuče, nego i ono od juče, i sudeći po tome što za razliku od Grčke mi nemamo jake sindikate, niti je bilo uslova da se oni razviju, niti imamo jake i nekompromitovane, bar ne u našem smislu kompromitovane levičarske političke stranke, niti imamo neki organizovan, recimo, anarcho-sindikalni pokret. Ja zaista mislim pre da će se povećati to osjećanje rezignacije, potrebe za unutrašnjim egzilom, nego što bi se mogli očekivati neki otvoreni nemiri, i verujem da i naša vlast trenutno sa time računa. I zato je strahovito važno da joj se ne dopusti da bude previše spokojna. Možda će ovo što ja ja kažem, zvučati pomalo cinično, ali ja sam duboko uverena u to, a vlast kojoj dopustite da se uljuljka i da bude previše spokojna, mnogo se brže kvari i mnogo više počinje da liči na neke koji joj možda nisu uzori, ali čija će iskustva iz prošlosti vrlo lako onako iskoristiti, i prosto je zato strašno važno da emisije kao što je Peščanik ili sajtovi kao što je Peščanik, to nije jedino Peščanik, da uopšte svi neki još uvek živi i spremni na otpor elementi civilnog društva se čuju, makar kako do malog broja ljudi oni dosezali, jer jednostavno ako svi zaćutimo, naša vlast će mnogo brže i mnogo lakše početi da liči na ono što nam je postalo 2000. godine nepodnošljivo. Pa zar treba da čekamo od 2000. do 2020. da nam nešto postane totalno nepodnošljivo i da neprestano u našim vremenski ograničenim životima krećemo stalno te jedne iste nule i budemo srećni što smo na nuli, a što nismo u minusu. To je nešto što se protivi zdravom razumu, to je nešto što se protivi nekoj ideji da vaša deca treba da žive bolje nego što vi živite, to je nešto što pokazuje strahovitu neodgovornost prema budućim generacijama, nešto što pokazuje da se država odista shvata kao privatna stvar vezana za pojedince koje trenutno oličavaju. To ne sme tako da bude. Država je civilizacijska tvorevina, a ne samo sila i represija, i kao civilizacijska tvorevina ona mora da bude ustrojena tako da preživi naše pojedinačne živote, pa makar mi bili šef države i predsednik vlade i kralj i ne znam šta drugo. I država se tako i ustrojava. Država zahvaljujući tome postoji nekoliko hiljada godina. A država koja tako nije ustrojena nestaće sa lica zemlje. I sada ako naši vlastodržci smatraju, šta ja znam, leta se mua ili ako je mua deluži, tako ako koriste se tim poštapalicama dekadentne francuske dinastije, oni će, brate, proći isto kao što je prošla ta dinastija, i mora da im bude jasno da će tako proći. Ovo društvo ne može da izađe na civilizacijsku liniju bez pomoći svoje države. Jednostavno ne može, ni jedno nije i ne može ni ovo. I ako se ne osveste na vreme, jednostavno ćemo tonuti, tonuti, tonuti do one crte sa koje više nema nikakvog državnog poretka, sa koje više nema nikakve teritorije, sa koje više nema nikakvog, tako da kažem, ajde upotrebim njihov izraz, nacionalnog preporuda ili neke nacionalne ideje. Sve ovo što se dešava, uključujući epizodu sa sajtom Peščanika, radi protiv ove države. E tek kada ona se bude osvestila u državnom smislu da je to jedan antidržavni teroristički akt, makoliko možda se irili što je izvršen, i kada bude počela da se ponaša prema tome kao prema antidržavnom aktu, onda ćemo moći da računamo da su prestali da šetaju po sobi češki iste po glavi ili dremutski u toku svog radnika.
Čuli ste Vesnu Rakić i Vodinilić, dekanku i profesorku Pravnog fakulteta Union. E sad, u sitnim noćnim sate, Vesna se smiruje pisanjem poezije u desetercu. Neki od njenih pesničkih radova objavili smo u godišnjem almanahu, izboru tekstova sa našeg pokojnog sajta. Moje dve omiljene su posvećene Antoniću i Jeremiću Vuku. Slušate Vesninu poslednju pesmu koju nemamo gde da objavimo, pa će je u današnjoj emisiji izgovoriti naš webmaster Miloš.
Vesna Rakić-Vodinelić. Sve se ovo ne bi desilo, samo da je Pera na vreme otišao u policiju. Procviljele sve srpske vojvode u sužanjstvu sajta Pješčanika. A da zašto? Već je ni krozašto do zaglase biračkoga tijela. Jer se djeca sajta osilila, pa ne poju umilnih pjesama kano druga štampa prestonička. I sokaka našeg balkanskoga, stari momci kukavičkog soja, iz boys klaba našeg domaćega, Pješčaniku sajta oboriše, nacistima dušu odmoriše, pak stadoše, složno tihovati.
pješčaniče leglo izdajničko, jesmo tebe danas oborili i radio talase slomili. Nakrivimo masne kapetine i stegnimo gnusne šapetine, kao što je slobo neprebolni, sve vršeći strogi legalizam zabranjivo medije slobodne. Al ne vrijedi gasit pješčanika, jer će cece laktom progovorit sa gostima svojim glagoljivim, makar sajta od blata pravile klinastijem sastavljale pismo. Pak sazvaše hakere iz grada. Niče haker koji zemlje trava, te on stade sajta podizati. Hoće li haker virusa otkriti, ili će pred njim nikom ponikuti? Polećela dva vrana gavrana, crne glase s terena donose. Džaba smo se bili mučili, badava smo noćima krečili, razbijali auta polovnoga, jer hakeri sajta podigoše sve uz pomoć štapa i kanapa. Štapa i kanapa. Pomoć štapa i
kanapa. Gledala ih iz Gorice Vila, sestra Ljutog Pere, Teofila. Niste kadri pješčanik srušit, jer pjesak je sitan, a čudnovat. Pa izbija i kad ničeg nema usred ovog tamnog vilajeta. Ne volite sajtove gledati, pa ni ovaj pjesak ako teče. Strepnja vaša dublja je od nade. Tako vas je pisac kalemio.
Pješčanik. Slušate istoričara Nikolu Samardžić.
Mislim da se nakon izbora vlast promenila. Ja mislim da se to vlast promenila na bolje. Naravno, kako se tokom vremena ta vlast počela suočavati sa sopstvenom strukturom koja je veoma kompleksna, s problemima koji su sve veći i koji nisu samo naravno problemi Srbije, sa izazovima i tim plenom koji je nekontrolisana vlast u nedovršenoj tranziciji podrazumeva, ona je počela vremenom da usvaja matricu prethodne vlade i u odnosu prema važećim zakonima i onima koje je potrebno doneti i u odnosu naravno na prava i slobode koje podrazumeva jedno demokratsko, otvoreno, slobodno društvo, a pretpostavljam da postoji neki tihi konsenzus o tome da bi to Srbija trebalo da postane. Posledica prihvatanja te matrice prethodne vlade je pad poverenja institucije uopšte, i u parlament, i u sudove, i u vladu. Mi se danas suočavamo sa gotovo neograničenom moći predsednika, koja je bila nezamisliva pre godinu dana kad su tu moć imali Koštunica i Mišković. Danas jedan u politici ne postoji, a drugi se u ekonomiji bori da opstane i taj opstanak se preliva u domen javnog interesa, budući da bi propast njegove kompanije bila ekonomska društvena katastrofa za Srbiju uopšte. Ta brzina promjena poslednjih 10 godina bi naravno trebalo da bude i opomena Tadiću i onima koji su oko njega, da sudbina njihovih prethodnika bi također mogla postati jedna matrica koju su oni poneli zajedno sa matricom njihovog vladanja. Tu mislim i na Miloševića, nažalost i na Zorana Đinđića koji je završio tako na taj način da bi se zapravo promenila vlast i vlada u Srbiji i vlada koja je došla zahvaljujući njegovom ubistvu i koja je otišla upravo zbog svog ponašanja kojim je demolirala Beograd, izazvala paniku, strah, nesigurnost i sva ona osjećanja koje su doveli do njenog kraja. Drugim rečima, svaka vlada, svaka vlast kod nas vremenom stekne osjećaj da je neprikosnovena, da je trajna, da je večita, da je dugovečna, a vidimo kad posmatramo to vreme nazad kako se ti procesi zapravo ubrzavaju. Milošević je podivljao 98. kad je bio na vrhuncu moći. Bez ikakvog razloga je izazvao rat na Kosovu i pod pritiskom Šešelja, Nikolića i Vučića donao zakone o univerzitetu i medijima koji su izazvali totalnu društvenu dezintegraciju. Tada nisu mogli da pretpostavimo koliko su mediji i univerzitet važni za one sektore društva koje njihove usluge uopšte ne troša. To je možda 90% Srbije ne interesuje sloboda medija ili sloboda univerziteta, ali onog časa kad se te slobode ugroze, ljudi osjećaju da se ušu u domen njihove biološke egzistencije, ako ništa drugo. Ja mislim da to ljudi kod nas dobro razumevaju. Evo nas danas sluša na stotine taksista. Pa oni dobro znaju šta ljudi misle, šta osjećaju, kakva je njihova neizvestnost u jednom sistemu, da oni ne mogu sami da propisuju cene svojih usluga, a država propisuje cenu benzina, motornog ulja, raznih poreza i taksi i cenu njihovih usluga. A ne propisuje cenu koju ćete vi platiti kad budete opravili svoj auto kod Limara i Farbara. I to je taj užasan osjećaj zavisnosti od države koja je gotovo po pravilu nesposobna da rešava tako suštinske probleme. Zato je potrebno i zato je bilo potrebno da se završi ta imovinska tranzicija. Da se na vreme privatizovao Telekom, firma s kojom je firma Peščanik u neposrednoj vezi, mi bismo danas imali više novca u budžetu da branimo kurs dinara, ako ništa drugo, možda da investiramo neke javne radove. Danas bismo imali liberalizovano tržište medija i telekomunikacija koje bi privlačilo nove ulagače. Imali bismo mogućnost alternativnog izbora usluga od kablovske internet televizije do obične fiksne telefonije. Onog trenutka kad je to tržište liberalizovano u domenu mobilne telefonije, mislim da su to građani ipak osetili ne samo kao mogućnost izbora, nego i kao neku vrstu građanske pa i demokratske slobode. I naravno ne bi se desilo obaranje sajta Peščanika koje je izvedeno preko Telekoma i SBB-a koji su monopolisti u toj sferi. Pa mi imamo jednu državnu firmu, na čijem čelu je blizak saradnik predsjednika države koji je ženu zaposlio na nekoj televiziji, koji ima fenomenalne ideje kako će ta televizija izgleda, tralala, i imate jednu privatnu kompaniju koja je potpuno nepoznatog porekla, koja doseže u ono najgora vremena, koja kao monopolista po pravilu maltretira svoje potrošače. Ja o toj firmi odavno ništa dobro nisam čuo. Tako da imate tu situaciju koja je veoma jasna. U tim firmama se zna ko je borio vaš sajt, ko je počinio to krivično delo. Veoma lako saznati adrese mentalnih bolesnika koji ostavljaju svoje poruke na blogu B92 i sajtu Politike, koji je državni medij, gde krše sve moguće zakone, uključujući krivični zakonik i ustav, jer šire versku, rasnu, nacionalnu i svaku ostalu mržnju i netrpeljivost. I tu imate veoma jasnu situaciju. Dakle, stvar države jeste u tome do koje mere će te slobode ili zloupotrebu sloboda tolerisati. Ako je ta sloboda apsolutna, ta sloboda se odnosi i na Peščanika. Tiče same ličnosti predsednika, i o tome se može razgovarati. Ja lično s njim sam imao uvek manje više prijatne iskustva, s tim što između nas postoji političko neslaganje. Ali ja ne mogu da kažem da je on lično čovjek koji je netrpeljiv, koji ne razume probleme i kome nije jasno o čemu se govori i na ovom mediju, s tim što je sad počeo poneko zbog popunjavanja tih rupa i da stradava kao vaš automobil. Ja mislim da je loše da se nervoza vlasti i onih koji podržavaju sa te strane vlast, koja ne bi trebalo da politički postoje jer je zabranjena ustavom i postojećim zakonima, a to je to izražavanje besa onih koji su vam razlupali auto i koji su vam uništili portal i koji vam umetio radio prenos. Dakle, to je jedno političko mišljenje koje bi trebalo da je zabranjeno. A koje državna televizija i državni mediji neguju? Ja neću da govorim o privatnim medijima, oni na to, ja mislim da bi trebalo da imaju pravo da rade šta hoće. Ali ako vi već imate predsjednika Republike koji ima nesporni autoritet, jer je toliko ljudi za njega glasalo, pa evo ja sam glasao, možda ne znam, Pera Luković nije glasao i možda mene ponekad zaboli desna ruka i danas zbog toga, ali mislim da je to bila u tom trenutku jedina moguća odluka. Ja se zbog toga loše ne osjećam. Ali ako on ima neki autoritet koji je na taj način utemeljen, ja ne vidim zašto ga on koristi povlađujući onoj političkoj strani koja krši postojeće zakone i demokratske i građanske norme. Naravno da se pojavljaju mišljenja da on na taj način pokušava da proširi svoje biračko telo, što opet može imati neke pozitivne posljedice da opet nije stradao gepek vašeg automobila. Razumete, to se sve prenosi na neki domen koji ugrožava vašu ličnu sigurnost. Ako on namerava da postane srpski Putin, to podrazumeva da će se dogoditi ubistvo makar nekoliko novinara, jer je to matrica vladanja u Rusiji. Naravno da je zvanično mišljenje da su takve stavovi koje se iznose u ovoj emisiji, pre svega Perini ili moji, pa bili vaši, da je to ekstremizam, ali to je činjenica. Ako čitate relevantnu svetsku štampu, ona otvoreno piše o tome zašto je to u Srbiji zabranjeno. Zato što je naravno Srbija još uvek zatvorena i zato što se Srbija još uvek udvara tome svome najgore mišljenje. Rusi su bankrutni, oni nemaju pare. I te pare koje će Rusi da uplate, za te pare garantujemo mi, ne garantuju oni. Garantuje NIS, a NIS je naš. Pa i pošto je kupe 49%, bit će naš. Čekam Čanka, ajde da ga vidimo više ispred tih rafinerija. On preti već 20 godina. Dragoljub Mićunović nam objašnjava stvarnost već 20 godina. U ovih 20 godina imamo samo destrukciju. Ta nervoza se osjeća i u bilo očiglednom intervju predsjednika Tadića, kad je nekako pozvao stručnu javnost na dijalog. Ja mislim da je taj poziv sam po sebi nema veze sa stvarnošću, jer taj dijalog zapravo postoji u onoj meri u kojoj je medijska stvarnost koju Tadić manje više kontroliše otvorena za taj dijalog. Izrekao je još jednu tvrdnju koja je netačna. Mene to veoma zabrinjava da ne postoje konkretni predlozi naših ekonomista na koji način da se Srbija suoči sa ekonomskom krizom, a to nije tačno u onoj meri u kojoj su ekonomisti u stanju da se obraćaju našoj javnosti posredstvom Peščanika i ove radijske emisije i vašeg portala ili recimo subotnjeg dodatka Blica koji je zaista izvanredan. Ekonomisti su nekako učutkali, ali i tamo imate kompetentna mišljenja. Vi imate jednu silu ekonomista koji sve otvoranije i sve kompetentnije javno govore o našoj potrebi da učinimo nešto kako ne bismo stradali u toj krizi, i taj predsjednikov stav, kad vi to poredite, možete doći do dva zaključka: da predsjednik ne čita, možda nema vremena da čita, ali je ekonomska kriza prvorazredno pitanje, on o tom pitanju razgovara sa svojim najbližim saradnicima, uključujući guvernera Narodne banke koji ne pripada vladi, i dobro je da on te razgovore vodi, ali on će i od ministarke finansija i od guvernera Narodne banke, pa i od Dinkića manje više čuti iste načelne stavove ukoliko su oni spremni da ih iznesu, jer tu nemate neke mnogo komplikovane matematike. Ili ćete sve nacionalizovati pa ćete se vratiti u komunizam, jer postoji zvaničan stav o našoj političkoj kulturi da je kapitalizam propao, a to je ordinarna glupost, ili ćete učiniti ono što je zaista potrebno, a to je da dokapitalizujete ekonomiju, da završite privatizaciju, da spustite ili ukinite te odbrambene mehanizme kojima se brani nešto što u našoj ekonomiji ne postoji, da otvorite zemlju prema regionu, pa da poslušate i te privrednike koji ne traže od države novac, pozajmice, jeftine kredite, bilo šta, nego samo žele da države ima što manje u njihovom poslovanju. A državi je potrebno da zapušava sve te socijalne rupe, da plaća porodice haških optuženika, da izdržava ne znam koliko 24 ministarstva, PUPS, Rasima Ljajića, ovoga, onoga, to je mnogo para, sad i ekonomske ambasadore, pa i one sa ambasadorske konferencije, one u pravom i zelenim odelama sa onim bobicama onako, koji se klanjaju Tadiću kao da on to od njih očekuje. Videlo se koliko je zapanjen zbog toga, i vidjet ćemo na koji način će predsjednik to da preseče. Dakle, da li će uništiti ekonomiju da bi izdržavao parazite, uključujući i državne službe, ili će žrtovati deo tog parazitskog tela kako ekonomija ne bi propala. Mislim da je tu izbor veoma jasan. Što se tiče spoljne politike, očigledno da luta između svojih stvarnih namera i stvarnosti. Na isti ovaj način na koji luta naša ekonomska politika. Njene stvarne namere su da Srbija postane deo Sovjetskog saveza, čemu je ona težila i u Titovoj Jugoslaviji. Zato se dogodila 48. Goli otok. nije da će biti da smo mi nekako organski vezani za Rusiju, jer to nije tačno. Pa onaj ambasador Spalajković je pljunuo Lenjina. A vi danas opet imate tamo Lenjina. I Lenjina, i Staljina, i Beriju, i sve njih okupljene u svega nekoliko ličnosti. Videli ste patrijarha, ne biraju vernici crkva, nego bira neki novi CK tamo. To je potpuno isto. I u Srbiji i u Rusiji se događa ta transformacija u kojem je non stop potrebno neko to saborno ideološko telo koje će voditi brigu ne samo našim duhovnim, nego o sveukupnim potrebama. S druge strane, to nije realno. Rusija je veoma pogođena ovom ekonomskom krizom, ova kriza će stradati najsiromašniji, a izvući će se najbogatiji. Srbija je zbog tih odnosa zapostavila odnose u regionu. Prošle nedelje sam bio u Zagrebu, promovisali smo jednu srpsku istoriju akademika Ćirkovića koja je prevedena na hrvatski i o tome se povela neka debata i u Zagrebu i u Beogradu, naravno debata u kojoj su dominirale one najodvratnije ljudske strasti. Od poricanja prava Hrvatima da smatraju da imaju svoj jezik, do poricanja prava nama odavde da održamo bilo kakav dijalog sa Hrvatskom, pa i da prevodimo ono o čemu govorimo ili što pišemo na hrvatski jezik. S druge strane se suočavate s činjenicom da su te podele uništile ne samo jedno tržište znanja, nego jednu kulturu koja je zajednička u onoj meri u kojoj se mi međusobno razumemo, a razumemo se odlično, a najbolje se razumeju oni koji su najgori i tamo i ovde. Oni ne moraju ni da razgovaraju, oni se nekako osjećaju nekim parapsihološkim čulima, tačno znaju šta misle i šta im je raditi. Da su ova vlada i predsednik uspeli da izazovu dodatni skepticizam u Srbiji u odnosu na Evropsku uniju, dakle to poverenje u evropske institucije, potrebu evropskog procesa je opalo upravo zbog propagande koju vode državni mediji, mislim na RTS i na List Politika i naravno na odjeke koju ta propaganda dobija u privatnim tim mafijaškim medijima u kojima se taj diskurs dodatno spušta i zaoštrava i to čitav jedan mehanizam koji na taj način funkcioniše. To znači da ovoj vladi nije stalo do evropske integracije, evropska integracija ugrožava njihove lične partijske interese. Ajde kažete jasno, mi to nećemo, e onda ćemo mi da izađemo u ulicu pa ćemo se bijemo. Jer ima nas koji to ne želimo i ćemo da pobegnemo odavde. A oni naravno to ne smiju jer ni to ne bi bilo u njihovom interesu i oni zapravo ne znaju šta hoće. Tu možda ima osnovno nekom optimizmu da zapravo u pitanju proces koji će sužavati privilegije i taj krug korupcije koji podrazumeva vlast u Srbiji, samo će taj proces biti usporen i ako se sve završi na vašem gepeku, a počeli smo od onog gepeka gde je trebalo da prespava jedna ličnost između 5. i 6. oktobra da nas ne bi vratio u vreme koje bi trebalo da je prošlo, ono će sve biti dobro, zaradit će vaš limar i farbar i nek na tome sve ostane. Mislim da strah postoji ljudima i kada on nije realan, dakle kada ne postoji neka stvarna pretnja i ljudi se i zaista plaše od stvari koje ne postoje, a ne boje se stvari koje postoje. Dakle, ljudi se više plaše vampira nego što se plaše vuka. Ljudi se više plaše iracionalnog u drugim ljudima nego onih osobina koje se stvarno ispoljavaju. Ljudi više strepe od budućnosti nego što osjećaju nešto loše prema prošlosti. Šta više, kako vreme odmiče, osjećanje prema prošlosti se pretvaraju u nostalgiju. Tako da mislim da, ako razgovaramo danas o vlasti, ja ne mislim da taj strah ne postoji zbog toga što on nekako nije institucionalizovan. Dakle, ne postoji ni jedna partija politička za koju biste mogli reći da je stvarno opoziciona, jer svi su se sad uvezali tim interesima, taj politički sistem se u tom smislu promenio. Ali ti su interesi postojali i kad su te političke stranke izvodile ljude na ulicu, možda nije postojao 1991. ali se taj interes razvijao vremenom, pa ste imali kao posledicu toga raspad koalicije Zajedno 1997. Imali ste bojkot izbora te godine, imali ste te svađe i prepirke u Savezu za promene i u DOS-u i tako dalje, tako dalje. Nikad vi niste mogli tačno da presečete, da razdvojite šta su Srbiji vlast, a šta opozicija. Tako da, ako je ugrožavanje javnih sloboda i prava posljedica straha i potrebe da se ljudi učutkaju, kao što je gašenje vaše emisije i napad na vaš internet portal, onda je to potpuno jasno da tu postoje neki strah. To su nekako ljudi koji u ovoj vlasti koje nikad niste videli. Ja sam to imao osjećaj i ovim političkim partijama koji su bio po tom LDP-u, koji je kao neka urbana partija, odjednom se spuštaju kao padobranci neki ko je sad ovaj, Boga pitaj odakle se pojavio, a strašno je važan, ima nešto strašno pametno uvijek da kaže i naravno dobija neku funkciju i sve što ide uz to. E tako se ti padobranci spustu u život, ali to ne znači da su oni suvereni u tom odnosu sa vama, oni to osjećaju neki strah i naravno to obostrano osjećanje je u tom smislu potpuno razumljivo. Ali nekako se osvrnete unazad 20 godina, vidite da stradaju jedni i drugi. Mi koji se poznajemo u gradu, pa mi znamo ko je ubio Dado Vujasinović. Mi znamo ko je to. To što nije neko pitanje. A to pitanje ostaje otvoreno u državnim institucijama, gde su sad ti padobranci koji Boga pitaju sad iz kakvih interesa da žele da se to pitanje reši. A naravno razlog zbog koga je ona ubijena opet spada u domen te jedne naše opšte politike koja nikako suštinski da se promeni. Jer svaki pokušaj se ona promeni završava se nekim novim ubistvom, kao što je ubistvo Zorana Đinđića ili kao što je napad na gepek vašeg automobila, sva sreća da Koštunica nije bio unutra. Ja tu vrstu strahova ne osjećam i moji strahovi su sasvim lični i porodični, ušte nemaju veze s tim. Ja sam tako lepo i dobro proživeo da ja se nekako smrti ne plašim. Živeo sam i u siromaštvu, živeo sam i u izobilju i živim u izobilju, znam kako i to izgleda. Kako vam kažem, ja nisam taj padobranac koji je uleteo, ne znam, u naprednjake, da mu daju još jedan stan u centru, jer je to cena za Kosovo, ili nisam neki tu novi LDP-ovac koji kao, nemam pojma, da, kao da postoji neka fabrika tih partijskih klonova, niti oni G17, oni mogu da radim u gradskoj čistoći. Ponekad zavidim onim ljudima koji se voze onim kamionima. Kad sam bio mali, neko mi je tati gostio, mislim čak to bio akademik Ćosić, pitao šta će biti kad porastem. Sam rekao da bi volio da budem džubretar, da se vozim na ove papučice onog kamiona pozadi, tako da tu vrstu strahova ne osjećam, plašim se za vas, ono što se vama desilo, nekako se desilo svima nama i pretpostavljam da će ova emisija biti veoma slušana, tako da će svi oni koji nas slušaju danas uspeti da i na taj način racionalizuju zapravo tu pretnju. Oni koji na ovaj način vama prete i koji će pretiti drugima, prete na neki način i sebe, ponavljam. Sve ono što se događalo u proteklih 20 godina, stradavali su i oni koji su napadali. Nekako se niko nije naročito iz toga izvukao. Ne znam ko može biti srećan zbog te opšte nesreće. I ako sad jeste, mislim da uskoro neće biti.
Mi smo čitali komentare o Peščaniku koji su objavljeni ovih dana, pokušavajući da sačuvamo pribranost, da možemo da nastavimo da radimo svoj posao, ali i do nas je stiglo da se praktično odmah pojavila ta stara teza o Peščaniku kao ekstremističkoj emisiji. A šta je Peščanik? To su njegovi gosti. Dakle, naši gosti su tretirani kao ekstremisti, a jedan od njih je Teofil Pančić, a Teofil Pančić je, tako da kažem, nezvanični stručnjak Druge Srbije za ekstremizam.
Znači, u 90. godinama bili smo nacionalni izdajnici. Taj termin izdajica i strani plaćenici je nasleđen od komunizma, samo što je tada korišćen za ideološke protivnike komunizma, bili oni levi, desni, centralni, liberalni, konzervativni, mislim, kakvi god, jeli? Znači, to je nešto što je nekoliko decenija bilo zvanična parola. Kroz 90. je opstala, ali je dobila novi predznak. Više nisi bio neprijatelj komunizma, nego si bio neprijatelj naroda. Srpskog naroda s velikim S i velikim N. Onaj trenutak kada stupamo u 2000. godine i kada je LT dolazi demokratija i tako dalje, zapravo ti termini postaju izlizani i postaju kompromitovani. Znači, oni, ne mogu da kažem da nestaju iz upotrebe, ali idu negde na marginu i ostaju u upotrebi jedino još kod radikalne desnice. Znači, radikalna desnica i dalje insistira na tim terminima, ali ono što je nekakav društveni mainstream, njemu treba novi termin. Samo ćeš sebe kompromitovati ako ljude nazivaš izdajnicima.
Kao iz Anđela novčanica.
Kao iz Anđela novčanica, novčanica koja nekada nešto vredila, sad više ne vredi, ne možeš da uđeš u prodavnicu i kupiš lep tom novčanicom. E, znači, tražio se taj termin neko vreme i negde brzo nakon 5. oktobra je nađen termin ekstremisti. Šta je čar tog termina? On naizgled nije ideološki optužujući. I on ne vuče na totalitarizam. Kad ti nekoga nazoveš ekstremistom, ti se ne legitimišeš kao totalitarista, nego naprotiv, tom ekstremisti transferišeš totalitarizam. Kažeš, ja sam normalan, lep, demokrata i tako dalje, a on, ona, oni, one, šta god, su ekstremisti. Znači, to je jedna pozicija koja je nekako znatno ležernija, znatno udobnija za onoga ko se u njoj nalazi, za onoga ko to izriče. I onda se, dakle, došlo do tog termina ekstremizam. Dakle, on je zapravo samo nova preobuka onog starog termina izdajnici i strani plaćenici. E sad, šta to znači? Da li to znači da je taj termin sam po sebi neutemeljen, da ne postoje ekstremisti? Naravno da ne znači. Postoje ljudi koji su u raznim smislovima te reči ekstremisti. Međutim, šta je problem sa upotrebom tog termina kod nas? Što je kod nas zaživjelo to da se za ekstremizam optužuju ljudi koji ne odgovaraju ni jednoj mogućoj normalnoj definiciji ekstremizma. Zato što ti ako pogledaš bilo kakve političke pokrete ili neke organizacije ili šta god to bilo, neke, ne znam, verske zajednice, misliš, šta god ti padne na pamet bilo gde na kugli zemaljskoj što bi se moglo nazvati ekstremnim, ti ćeš uvek videti da su to neki ljudi koji upražnjavaju ili u najmanju ruku propovedaju nasilje, koji propovedaju stvari koje su direktno antidemokratske, koji propovedaju to da ljude treba ubijati, da ljude treba u silu uterivati u ovo ili ono i tako dalje. Dakle, ekstremizam je nužno negde antidemokratski. E sad, zanimljivo je kako je ovde došlo do te inverzije, da se taj termin koristi upravo za ljude koji bi čak mogli da se kaže, ja ponekad imam utisak da smo mi koji ovde ovo, sve ovo pričamo i šta ja znam godinama, da smo mi zapravo dosadni građanski legalisti. Ljudi, poštujte zakone, ljudi, poštujte ustav, ljudi, poštujte na kraju krajeva neke elementarne etičke i civilizacijske norme, jeli? Mislim, i to je sve, ti kad pogledaš šta je taj čuveni ekstremizam, bez obzira Peščanika ili ne znam koga, čega, svega onoga što stvori tu nekakvu relativno slabašnu, takozvanu građansku ili, kako kažu, pogrdno građanističku scenu ili drugu Srbiju ili ne znam ti ja šta, pa ti ćeš zapravo vidjeti da je sve ili gotovo sve što se negde svrstava ili ga drugi svrstavaju na tu stranu, pa zapravo upravo to je jedna vrsta dosadnog građanskog legalizma. Svaki pošteni anarhista bi se nas odrekao preko novina. Mislim, mi smo do te mere zapravo ono, prosto je sramota koliko smo mi zapravo mainstream. U nekom iole normalnom poretku vrednosti, totalni mainstream, znači tu nema ničega od toga. Znači, ekstremizam naravno postoji na ovom svetu, ali nije slučajnost i nije nečije neznanje, nego je itekako namera što se ekstremizam pripisuje upravo onima za koje naprosto nema realnog osnova političkog, ideološkog ili na kraju krajeva metodološkog. Jer, ajde da zamislimo na trenutak, rasprave radi, da je to zaista nekakav ekstremizam, ideološki, da je to ne znam, čak i da zamislimo da je to tako. Pa opet bi ostala činjenica da se taj tobožnji ekstremizam ne koristi bilo kakvim ekstremističkim sredstvima. Sa druge strane, ljudi koji su radikalni oponenti tome i itekako su skloni korišćenju nasilja. I to su bezbroj puta dokazali, 20 godina ova zemlja zapravo živi pod manjom ili većom koncentracijom tog nasilja. S druge strane, nema ničega sličnog tome. Dakle, čak i kada bi to bio ono što nije, kada bi bio ekstremizam, on bi opet bio lišen onog ključnog elementa, realnog, praktičnog, delatnog elementa svakog realnog ekstremizma, a to je ova ili ona forma vaninstitucionalnog, samovoljnog nasilja. Dakle, nema toga. Samim tim taj ekstremizam postaje besmislen. Ti kad pogledaš, recimo, ljude koji svih ovih godina su neki sagovornici Peščanika, dakle, ja sam jedan od njih, a kao što sam sagovornik, tako sam i slušalac, i onda slušam i nisam ja uvek oduševljen svime što neko kaže. Ima ljudi koji me maksimalno iznerviraju, tako da je. Ali niko od njih ne može biti svrstan u tu fioku ekstremizma, jer mu nedostaje i ideološki i praktični osnov da bi u nju bio svrstan. Zašto ti ljudi to rade? Zašto se taj ekstremizam stalno pripisuje? Kažem, jedan razlog je ovo što sam malo pre pokušao da objasnim. Znači, difamatorima je potreban termin koji će zadržati privid neutralnosti, racionalnosti, analitičnosti, trezvenosti, da bi se izbeglo to ideološko diskvalifikatorstvo, izdajnici i tako dalje, i onda im taj termin ekstremizam dobro. S druge strane, postoji i onaj sloj tih naših, ono što kaže Dubravka Ugrešić, finih ljudi, koji ne učestvuju aktivno u tom difamiranju, koji nisu, znači, kreatori toga, ali su neka vrsta korisnika toga. U kom smislu? Pa u najmanju ruku u ovom smislu. Dakle, za njih se kaže da su ekstremisti, možda nije u redu to što im se radi, ali pošto su oni ekstremisti, onda, a, treba i da očekuju nešto tako, a b, ja ne moram ništa tim povodom da preduzmem, niti imam bilo kakvu moralnu obavezu da se na bilo koji način solidarišem sa njima, jer oni su i onako ekstremisti. A ako su ekstremisti, onda na neki način prizivaju i zaslužuju to što im se dešava, a zašto bih se pak ja stavio ili stavila na njihovu stranu kad sam ja za sve ono što nije ekstremizam i za ono što je lepo, normalno i fino i demokratski i uljudno i tako dalje. I na taj način, znači, imaš jedan tihi, neizgovoreni konsenzus zapravo jednog užasno širokog društvenog sloja, srednjeg, višeg, srednjeg, vladajućeg sloja u društvu, znači, koji uključuje i mnoge ljude koji nisu ni na koji način loši i opaki, ali kojima je naprosto lakše, udobnije, manje rizično i tako dalje, da tu etiketu prihvate, jer misle da na taj način sebe negde aboliraju, odnosno da ne moraju ništa da urade, jer zašto bi se ti solidarisao sa nekim ko i onako sebe stavlja na totalnu marginu. I na taj način mi dolazimo u neku potpuno apsurdnu situaciju. To je otprilike, ja samo čekam trenutak, ako on već nije nastupio, kada će recimo ta famozna druga Srbija biti proglašena nekom vrstom, recimo, pandana radikalno levim rafovim teroristima iz u Nemačkoj 70. godina. Dakle, ljudima koji su postavljali bombe okolo, koji su ubijali ljude, koji su otimali ljude i tako dalje u ime svojih tobože progresivnih ideja i koji su, mnogi od njih, i hvala Bogu da jeste, mnogi od njih završili na dugogodišnjoj robiji i već šta se sve nije dešavalo. I onda je svaki normalan, pristojan Nemac, bio on levičar, desničar ili ne znam šta, mogao mirno da kaže, pa šta me briga, mislim, hteli su to, pa ne možeš ti da ideš okolo da pražnjavaš nasilje, da očekuješ da posle treba neko da viče da te puste, pa zašto da te puste? E, znači, sad ljudi poput nas treba da odigraju simboličku ulogu te vrste margine. Iako njoj ni na koji način ne pripadaju, ni na koji način nisu, kažem, ni ideološki, ni delatno, ni kako god, sa koje god strane da zahvatiš, ne pripadaju tom društvu, ali prosto smo, kako ti kažem, postavljeni smo na to mesto. Nismo se postavili, nego smo postavili, jer to nekome jako odgovara da mi igramo tu ulogu. I to je, znači, na kraju, kad sve sabereš, to je ono koalicija, coalition of the unwilling, ono, znači, koalicija onih koji naprosto, ko iz svog konkretnog interesa, a ko iz čistog pukog konformizma, zapravo gledaju kako se taj pojam ekstremizma prosto lepi i ostaje tu gde jeste. Pa ti sad dokaži, ono, ti dokaži da nisi.
Teofil Pančić kod nas na sajtu ima stalnu rubriku Peščani sprud, koju smo objavili u posebnoj knjizi. Slušate noćas napisani Peščani sprud.
Neprijatelj prisluškuje. Nešto mahnito mi pada na pamet. To je valjda od ovih naglih promjena vremena. A šta ako Ratko Mladić ometa Peščanik, kako u etru, tako i u sajber prostoru? Mislim, ilegalisanje ume da bude pomalo i dosadno, nečim treba ispuniti to vreme. Pa zar nije bolje da to bude kakav korisni patriotski rad, a ne večito ono oficirsko igranje šaha, kao loš erzac za terenske strateške operacije? Znam da ovo zvuči šašavo, ali to ne mora da znači da ne deluje. Iza svega stoji, da se ne lažemo, jedna respektabilna tradicija. U onoj istoj vojsci, netragom nestaloj, poput zemlje koju je umela da sačuva od svega osim od sebe same, u kojoj je stanoviti tada sasvim anonimni Mladić Ratko bio pukovnik, ja sam bio vezista. Kasnije Mladić brutalno pogazio zakletvu datu toj vojsci, okrenuo cevi ka ljudima od kojih se sastojala, a mene i onako niko ništa nije pitao. No vratimo se u onaj nedužni nulti trenutak mog više nego mirnodopskog topčiderskog vojnikovanja. Na zidovima našeg bataljona pisalo je: pažnja, neprijatelj prisluškuje. To kanda zato što smo vezisti. Nisam proveravao da li na zidovima prostorija vojne policije piše da neprijatelj podriva, kod ABHO jedinica da neprijatelj truje, a kod inženjeraca da neprijatelj minira. Ali kako god, poruka je bila jasna u svojoj nebuloznosti. S jedne strane, sam Bog zna šta je to neprijatelj imao kod nas da prisluškuje kad smo uglavnom krali Bogu dane i čekali da se sve to već jednom završi. Ali s druge, neprijatelj je morao da postoji i da rovari, prisluškuje. Ona nam je bio od presudne važnosti. Jer ako nema zlog neprijatelja, šta onda mi tu uopšte radimo, osim što se zamajavamo o trošku dobrih i naivnih poreskih obveznika? 20 i kusur godina kasnije, jedino što se promijenilo je da neprijatelj izgleda više ne prisluškuje, nego je prisluškivan, a bogme i ometan. Ne u razvoju, nego onako uopšte. Prešao u defanzivu, sateran u ćošak, načisto. E sad, kakav je Peščanik kao neprijatelj? Prilično bedan, mora se reći, ali ni onaj s kojim sam se suočavao dok sam po košutnjaku na očigled zabavljenih rekreativaca razvlačio žice induktorskog telefona, nije bio mnogo bolji, to jest bio je skoro podjednako virtuelan u svom neprijateljskom svojstvu, ali opet i neophodan. Živeo neprijatelj, jer bez njega naše patriotsko naprezanje gubi svaki smisao. Zato tamo gde ga nema, ima da ga napravimo, pa šta košta. Stvari, dakle, u zemlji Srbiji, a u januaru 2009. stoje ovako. Peščanik je neprijatelj, a Ratko Mladić je prijatelj. Teško je drugačije objasniti kako je moguće da je 2/3 učesnika jednog, reklo bi se, ozbiljnog istraživanja izjavilo da ni po koju cenu, čak ni za džabe, a kamoli za tamo neke milione judinih evra, ne bi prijavilo Ratka Mladića onom užasnom novom svetskom poretku. Da Cecu Lukić daleko bilo stave izvan zakona, teško da bi nakupila toliki procenat ponosnih jataka, iz čega zaključujem da su zloglasna nepočinstva Cece Lukić daleko strašnija od onih Mladićevih, ako takvih uopšte ima. Kako je to moguće? Pa lepo, vratite se na prvu rečenicu ovog pasusa. Dobro, pustimo sad Peščanik. Ali šta to Ratka Mladića čini prijateljem 2/3 građana Srbije? Čime ih je on tako zadužio? Jedva da ima stvari strašnijih i groznijih od onih za koje je optužen Ratko Mladić. Kad tako pogledaš, teško da bi iko osim njegovih neposrednih saučesnika imao razloga da ga čuva i brani. Kojim se onda putem stiže od šačice saučesnika do 65% anketiranih punoletnih građana Srbije? Mogućnost 1. Ljudi ne veruju da je on odgovoran za ono za što ga optužuju, dapače, sigurni su da to nije tako. Odavde se račavaju dva putića, dve podmogućnosti. Podmogućnost 1a. Nije Ratko Mladić odgovoran za zločine, za granatiranje, za etničko čišćenje, za ubistva zarobljenika i civila, za genocid, nego je odgovoran neko drugi. U redu, ko, ime, adresa, JBMG. Suvislog odgovora nema, pa osim ako ne mislite da je recimo za Srebrenicu kriva francuska obaveštajna služba, kao što je blagoizvolao izjaviti Slobodan Milošević, postidevši i onog poslovičnog Maksima koji od pamtiveka žustro udara po diviziji. Dakle, ako na to ili nešto slično pristanete kao na potencijalno ozbiljan i istinit iskaz, sledeće je da će se od vas tražiti da spontano priznate da je Sarajevo pod opsadom držao Hogar Strašni sa svojim pijanim vikinzima. Zato idemo na podmogućnost 1b. Niko nije odgovoran jer tih zločina ni nema. Oni su izmišljotina imperialističke antisrpske propagande. Nevolja sa ovom podvarijantom je u tome što podrazumeva postojanje masovnih ritualnih samoubistava etnički nepodobnih Bosanaca i ništa manje masovnih samoiseljavanja, samospaljivanja kuća, samopljačkanja, samozatvaranja u samoorganizovane logore protiv keraterma, etc. Odlično, samo što tako nečega nema ni kod Monty Pythonovaca. Zato prelazimo na mogućnost 2. Ratko Mladić jeste učinio ono što mu se stavlja na dušu, ali to je i trebalo da učini. To je za orden, a ne za robiju. To je patriotski podvig na diku njegovu i svih nas. Jedina nesumnjiva vrlina i prednost ove druge mogućnosti je što se tu igra otvorenih karata, bez nepodnošljivog pratećeg licemerja. Đavo tu nije prerušen, nego ponosno pokazuje rep, rogove i kopita, odišući sumpornim parfemom, tražeći od svih nas da priznamo da je vrlo seksi. I mnogi, bogme, priznaju, ne bez požudne iskrenosti koja obara s nogu. Godine nam prolaze u ovom čudnom limbu. Nazad kao nećemo, napred fakat ne možemo. Zarobljeni u čistilištu zatvorenom na obe strane. Često se žestimo na masovni zaborav, ali to je privid. Nema zaborava, jer nikada nije bilo ni svesti o onome što se dogodilo. Ne možeš zaboraviti ono što nikada nisi znao. A nisi znao jer si se odlično potrudio da ne znaš i da ne shvataš, pošto je tako lepše i lakše. Zato je sve to ovde tako kako je, uglavnom nikako. I zato je Peščanik neprijatelj, a Ratko Mladić prijatelj. Zato što ti prvi dodijava svojim čudnim zahtevima i merilima, a drugi ti samim sobom nekako poručuje da se opustiš i uživaš. Sve je u redu, u najboljem od svih svetova. Sada shvatam da je ona parola sa zida prvog gardijskog bataljona veze duboko istinita, svevremena. Da, neprijatelj zaista prisluškuje. prisluškuje i osluškuje istoriju, krvavu, dronjavu i bednu, a onda besramno izveštava o onome što je čuo.
When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear and there is no one there to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I would never do you wrong. No doubt in my mind where you belong. I'd go hungry, I'd go black and blue, I'd go crawling down the avenue. No, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love.
Peščanik.
Slušate advokata Srđe Popovića.
Najvažnije je što je ovo nasilje. To je jedno nasilje prema ljudima koji su drugog političkog uverenja. Dakle, to je političko nasilje. I ovde postoji jedna država koja je dozvolila da se stvori takva klima, da je to tako reći očekivano. I ljudi nisu začuđeni. Niko nije začuđen. Zato, a zašto nije začuđen? Zato što vas napadaju, taj Peščanik napadaju godinama. I to ih napadaju uglavnom državni mediji, napadaju političari, napadaju ih državni analitičari, napadani ste sa skupštinske govornice, što je nečuveno. I to je na izgled neki paradoks i vama to ispočitavaju kao, pa šta vi zamišljate da ste vi toliko važni, jel tako? To je jedna emisija koju vode te vas dve sa stotinak sagovornika, to niko ne sluša otprilike. I stvarno, tako to izgleda nekako paradoksalno, pa stvarno zašto? Ali je to činjenica. I ona ne može da se obiđe da kada bi vi imali neku clipping službu, vi bi mogli tomove da objavljujete ko sve, zašto i kako je vas napadao. E sada, ako pogledamo šta je Peščanik, Peščanik je u stvari jedan nedeljnik. Vi ste jedan radio nedeljnik. Ja sam imao prilike da čujem gospodina Žarkovića, urednika Vremena, kako s velikim bagatelisanjem i onako nipodaštavanjem govori o Peščaniku ko nekoj marginalnoj pojavi. I njegov nedeljnik ima tiraž, što ja znam pouzdano, u trenutku kad je prodat, je imao tiraž od 5000 primjeraka. Peščanik nedeljno sluša 350 do 400 hiljada ljudi. Na osnovu čega se ta emisija tretira na taj način, mi nije jasno, ali u stvari razumem. Postoji jedan ogromni raskorak između sredstava kojim vi raspolažete, između činjenice da taj nedeljnik prave dve osobe. Ovaj nedeljnik prave Svetlana Lukić i Svetlana Vuković. To je redakcija toga nedeljnika. Uticaj koji on ima, meren slušanošću, meren tiražom, da ga kažem, je u ogromnoj nesrazmeri i sa tim ljudskim resursima i sa materijalnim resursima. I zato nije ništa paradoksalno što doživljavate takve napade. Naročito u jednoj sredini gde većina medija skliznula u mainstream i većina medija ne želi da se dotiče tema koje se vi dotičete. I vaš najveći greh u očima vaših političkih protivnika, jer vi imate političke protivnike, je u stvari što vi u svojim emisijama pokrećete tabuizirane teme, teme o kojima se ne govori. One su proglašene za irelevantne, idemo dalje, to nije važno. I onda naravno da izazivate i pažnju i odatle i vaša popularnost i vaša slušanost i odatle i vehementnost napada. Iz tog jednog istoga razloga, zato što očigledno da vi uspevate, ja nisam došao da vam laskam, a da vi, vas dve svojom, tim svojim radionedeljnikom vršite veliki politički uticaj. I naravno da mora s vama da se obračuna onaj ko se s vama ne slaže i koji stoji na dijametralno drugim pozicijama. I te teme koje vi pokrećete, ja ću kažem šta mi se čini, koje su to teme koje privlače gromove? To je što govorite o odgovornosti za ratove, a samim tim i za sudbinu Srba van Srbije, koje su ti ratovi ojadili. Što govorite o ratnim zločinima, što govorite o Srebrenici, što govorite o iracionalnosti ukopavanja u gubitničku borbu za Kosovo, takozvanu, koja ne služi apsolutno ničemu, nego da se pomoću nje prkosi Evropskoj uniji i da se izbegnu obećane evroatlantske integracije. Oni toliko lažu. Svi znaju da oni lažu. Oni znaju da svi znaju da oni lažu. Ali je nezgodno kad postoji bilo koji medij koji će da kažu pa sad ste slagali. Smetate i time što govorite o tom nedemokratskom i bankrotiranom sistemu jednog diktatora Putina, što pominjete taj zaokret od onoga državnog koncepta koji je formulisao Đinđić, a to je Srbije u Evropi, ka tom hladnoratovskom antizapadnom presteravanju koje je u toku i čiji je glasonoša, recimo, ministar spoljnih poslova Jeremić, svakako po instrukcijama Borisa Tadića, ne može drugačije biti, ne bi bilo ni normalno da je drugačije. Dakle, kad bi ja hteo Peščaniku da dam neko drugo ime, ja bih mu dao ime Stanje nacije, koje je ime jedne emisije koju uopšte ne znam zašto se pravi. Suština i uloga medija, koja je ovde totalno zapostavljena, sem u Peščaniku, je kontrola vlasti. Meni je žao što ove aksiome politikološke ovde moram da iznosim, ali građani glasaju jedan put u četiri godine za vlast i u periode od jednih do drugih izbora oni su politički pasivni. Njihov je jedini zadatak da prate da li ljudi kojima su poverena neka javnopravna ovlašćenja koriste ta ovlašćenja u skladu sa svojim mandatom i u skladu sa svojim obećanjima i u skladu sa očekivanjima birača i da onda na osnovu toga tek na sledećim izborima nekako glasaju. I u stvari tu mediji predstavljaju tu sponu između birača i politike. Oni treba da vas obaveste šta se događa, pa vi onda ćete to da ocenjujete kako hoćete da ocenjujete. Oni moraju da kritikuju to vlast kada sami vide da ona svoje ovlašćenja ne vrši u skladu sa mandatom i vi time u stvari, i sad ću da odem vrlo daleko, ali je to tačno, vi time tek dobijate birača koji je obavešten, birača koji razume konkretne političke procese koji su u toku i koji na taj način vrši svoj suverenitet. On ne može da vrši taj svoj suverenitet koji mu je proklamovan u članu 2 Ustava ako on nije obavešten, ako on ne razume šta se događa. A ta vlast čini sve da on niti bude obavešten, niti da razume šta se zbiva. I zato je ta vaša uloga tako važna. Taj antagonizam koji vlada prema medijima od strane vlasti, on je potpuno prirodan, on je psihološki nužan, pa niko ne voli onoga koji ga kritikuje. I ne može se očekivati da će on nekim moralnim naporom se uzdigne iznad te psihološke nužnosti, pa će vas tolerisati. Neće vas tolerisati, jedino što po ustavu i zakonu, i to je jedino što se njih i očekuje, da to mora da trpi. Na vlasti je i to mora da trpi. Vlast u Srbiji ni u staroj Jugoslaviji nije navikla da trpi. Ona je navikla se džilitne. Ona je navikla vas učutka. Ona je navikla da vas zabrani i tu svima su puna usta vladavine prava, međutim, da ostvarite tu vladavinu prava, morate, vlast mora da trpi kritiku. Na jednom forumu sam pročitao nešto vrlo glupo, a mislim da se jako lako lepi za prosečnog čoveka, za normalnog birača. A ta formula je glasila da je ovo što se vama nedavno dogodilo, da je to napad ekstremista na ekstremiste. I to sam čuo na dve te strane, a to mi se sviđa, to je baš dobro su pogodili. Ljudi imaju različita mišljenja. I potpuno je normalno da svako veruje u svoje mišljenje i potpuno je normalno da svako smatra suprotno mišljenje u izvesnom smislu ekstremnim, znači pogrešnim, znači preteranim, znači netačnim. I u tome ja ne vidim nešto naročito neobično. Neobično je možda što se Peščanik, odnosno njegovi sagovornici, trude, ja se trudim, da svoja mišljenja nekako argumentujem. Da li ja to dobro argumentujem ili ne? Možda da, možda ne. Moje, po svoje savesti, ja pokušavam da to učinim najbolje što mogu. Jer to u to verujem. I ne buni me mnogo što neko drugi ima drugčije mišljenje i smatra moje mišljenje pogrešno, pa ja smatram da je njegovo pogrešno. Nema u tome nikakvog problema. I u tome se sastoji valjda neki, što bi se zvalo društveni proces mišljenja, u kome se ta mišljenja sukobljavaju, pa vidjet ćemo šta će iz toga da ispadne, ko će da ubedi tu javnost koja se tu pojavljuje u jednoj malo pasivnoj ulozi, jel, koja samo prima ta mišljenja kroz medije. Neobično je što ta druga strana koja vas najviše napada ne želi da argumentuje. Ona uopšte ne želi da razgovara o temama o kojima vi razgovarate, a kamoli o argumentima koje navodite, nego se Peščaniku, što ja kažem, izdevaju imena, ispoljava se jedna agresija i jedna mržnja, ali od argumenta nema ni traga i moram sada da odam priznanje Slobodanu Antoniću, jedini čovek koji po meni neuspešno, ali to nije važno, pokušava da nešto argumentuje kada govori o Peščaniku. Poslednji argument koji sam čuo, recimo, baš nije najbolji, čitao sam ga danas u Politici, gde on kaže da je demoliranje vaših kola, ometanje signala i napad na sajt su te i nezavisna događaja koji između sebe nemaju ničeg zajedničkog, sem žrtve. Pa je malo to. I da vi to, pošto je vas pogodile sve te stvari, vi to, on kaže, paranoidno povezujete. Pa naravno, kad me napadu iz tri strane, da povezujem. Ali bih rekao da ni to nije najgore. Mnogo je važnija jedna druga stvar kad govorimo o tom navodnom sukobu dva ekstremizma. Vidite, čija su mišljenja ekstremna, a to ne znači ništa drugo nego netačna, pogrešna, pristrasna, ne može nikakav neutralni sudija da proceni. Jer svi živimo u istoj zemlji, u istim okolnostima, tu ne postoji neutralni sudija. Neutralni sudija je ta neka najšija javnost. Tih, recimo, 300-400 hiljada ljudi koji vas gledaju, oni misle na jedan način. Oni koji čitaju Vreme ili Politiku ili NIN, što je, nažalost, postalo isto, oni misle na drugi način. Stvar je u tome, kao i u slučaju atentata na Đinđića, kakvim se sredstvima služiti. Mi možemo i danas da se spojimo oko toga. Da li je Đinđić bio u pravu ili su bili u pravu njegovi politički protivnici? Činjenica je, međutim, da Đinđić nikoga nije ubio, a da su njegovi protivnici njega ubili. Taj izboj sestava najbolje definiše političku poziciju. Postoje, znači, politike zbog koje se ubija i postoje politike koje pokušavaju da misle, argumentuju i polemišu. Koliko je meni poznato, Peščanik nikad nije razbio auto gospođe Smajlović, niti je ometao signal RTS-a, niti je obarao sajt Nina, niti je prekidao nasilno političke tribine koje im se ne sviđaju, niti je slao peteće poruke, ne znam, gospodinu Vukadinoviću. Politički ekstremizam se poznaje po sredstvima koje ste spremni da upotrebite, dakle, kao i obično, ta politika se poznaje po njenim delima. I to izjednačavati je sramno, glupo, netačno, smišljeno na to da izjednači stvari koje se nikako ne mogu izjednačiti. Na rečima, svi smo za vladavinu prava, na rečima, svi smo za bolji život građana, kako govore radikali. Bio onaj jedan političar koga citiraju decenijama zbog te formulacije, ja sam za sve što je dobro, svi su za sve što je dobro, ali da vidimo šta radite. Po tome se razlikujemo šta radite, inače svi smo za sve što je dobro. Eto, mislio sam da ta laž i ta floskula i ta glupost koja nameće ljudima neku misao kako ste ekstremni i vi, a ekstreman je i onaj što vam je slupao kola, prosto nepodnošljiva. Ja mislim da je normalno da ova vlast u ovom trenutku jako osetljiva na medije i da pokušava da ih like šaltuje sve, uključujući a vas, pošto ne može vas da učutka ili da vas zastraši. Jer ono do čega će ovde doći sljedećih godinu dana će biti vrlo neprijatno. Nisam nikakav ekonomski stručnjak, garantujem i nudim opkladu kogod želi da je prihvati da neće biti rasta od 3,5%, da neće inflacija biti 8% i da oni to odlično znaju i da su jako nervozni kako će javnost na to reagovati. I onda dolazi do onoga što je formulisao jedan put Miroslav Krleža, da kad se sprema tuča u kafani, prvo se razbi sjelica. Pa onda ćemo u mraku da vidimo. Ja se bojim da ovakav brutalan i kako mi kažu, drzak, ovo je neobičan napad. Ovo je napad u kome se telo da kaže evo šta vam sve možemo. I vi nemate nikakvu odbranu od toga. A vi ste ipak dobili tu odbranu, ali dobili ste odbranu, ja mislim, zato što imate tih 350-400 hiljada slušalaca koje bih hteo da kvalifikujem ovde, to su 350-400 hiljada ljudi koji nisu usamljeni. Ja mislim, postoji jedna tiha većina koja misle kao oni, ovih 350-400 hiljada slušalaca su oni koji nisu kapitulirali, koji nisu obeshrabreni još uvek, koji nisu još uvek odustali. A ja mislim da postoji jedna veliki broj ljudi koji deli njihovo mišljenje, ali je odusta. Pa kako da se ne uspavate kad gledate kako funkcioniše Skupština? Skupština, najviša vlast u zemlji, izraz narodnog suvereniteta, bulazni, danima se u toj, usuđujem se to kaže, u toj se Skupštini bulazni. U njoj se ruši dostojanstvo te vlasti pod vidom tih intervencija u cilju zaštite dostojanstva. Kakvog dostojanstva? O čemu oni pričaju kad se jave da štite dostojanstvo? Skupština Srbije je nacionalna sramota Srbije. Pa zar je čudo da onda ljudi gube poverenje i odustaju, što ja kažem? Ne zato što misle da je ovaj život normalan i da tako treba da izgleda, nego zato što su izgubili svaku nadu. Vlast čini sve da im nadu ubije. Eto, da samo govorimo o tim evroatlantskim integracijama i o toj priči na kojoj je Boris Tadić dobio izboje, koja se sad pretvorila u svoju suprotnost. Ona se sada pretvorila u pronalaženje izgovora da se ne ide u tu Evropsku uniju. Nećemo da idemo u Evropsku uniju jer ne možemo nađemo Mladića. Jeste bio je tu, ali sad ne znamo gde, a stvarno bio je malo pre tu. Ne možemo zato što nikad nećemo priznati Kosovo. Niko im taj uslov i ne postavlja. Oni ga sami postavljaju i onda ga shvataju kao prepreku. Očigledno je, mi imamo teritorijalne pretenzije prema susednim državama. U glavama postoji još uvijek ideja Velike Srbije. Ona je trenutno zaustavljena, onemogućena, ali uz pomoć naših prijatelja, bankrotirane Rusije, koju sad proglašavaju jedan put za nekakvu strašnu silu i za nekakav uzor pravoslavne demokratije, sad se pojavio i taj pojam, ko što nekad postojala socijalistička demokratija, sad postoji pravoslavna demokratija, mi ćemo na kraju svoje ciljeve ipak ostvariti. Teško je s tim naslagama u glavama ljudi. To je vrlo teško i vi tome smetate, jer vi pokušavate nekim teleskopom da tu lobanju ispitate.
Bio je u Peščanik, a sutra u podne na Porternici radija B92 bit će prvih pet primjeraka knjige Peščanik.net, pa dođite da vidite šta to tako strašno piše na sajtu Peščanika, a knjigu možemo da damo slušalcima prvih petora koji se jave, i to na telefon 301-2092. Hvala vam, čujemo se idućeg petka. Viđenja.
Repriza Peščanika subotom od 15.30 do 17.00.